This is Nanmi Books Podcast. หนังสือสร้างตัวตน Nanmi Books ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen สวัสดีค่ะดิฉันเคมจงสถิตวัฒนาวันนี้อาจจะไม่ได้มาพูดเรื่องหนังสือนะคะแต่พูดเรื่องการเรียนรู้ค่ะบ้านไหนที่เด็กๆปกติไปเรียนซัมเมอร์หรือไปเข้าค่ายตอนนี้อยู่บ้านทำอะไรอยู่คะตอนนี้คิมยังติดอยู่ที่เยอรมนีนะคะก็เจอปัญหาเดียวกันทั้งประเทศค่ะยิ่งหนักก็คือช่วงนี้ความจริงไม่ใช่ช่วงปิดเทอมแต่โรงเรียนต้องปิดเด็กๆเลยอยู่บ้านกันมาเป็นเดือนแล้วค่ะบ้านไหนพ่อแม่ทำงานประจำทั้งคู่คงหนักหน่อยนะคะเพราะว่าติดทำงาน work from home ซึ่งก็ยากกว่าปกติอยู่แล้วยังต้องสอนลูกที่บ้านอีกด้วยโรงเรียนไหน active ปรับตัวทันก็ได้มีการจัดแจงสอนผ่าน Microsoft Teams ผ่าน Zoom ผ่าน Skype กันนะคะครูบางโรงเรียนก็ไปถ่ายทำบทเรียนที่โรงเรียนนะคะทุกวันก็จะมีเรียนออนไลน์เด็กๆก็จะได้เจอเพื่อนออนไลน์แต่ว่าโรงเรียนไหนปรับตัวไม่ทันเนี่ยก็ลำบากหน่อยนะคะคือลำบากพ่อแม่ด้วยเพราะต้องหาอะไรให้ลูกทำก็บางโรงเรียนก็ยังส่งการบ้านหรือส่งแบบฝึกหัดมาให้พ่อแม่ทางอีเมลบางโรงเรียนยังให้ครูเขียนโจทย์ด้วยลายมืออยู่เลยค่ะตอนนี้เมืองไทยอาจจะยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์มากถึงขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆทุกคนก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือทำยังไงให้ลูกหลานของเราเนี่ยไม่หยุดที่จะเรียนรู้เพราะว่าการกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้แปลว่าโอเคนี่คือเวลาที่เราสามารถนอนขี้เกียจหรือว่าเล่นเกมได้แล้วนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องปลุกจิตสำนึกว่าเฮ้เราต้องเรียนรู้ตัวเองได้นะคะซึ่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่า self learning skill เนี่ยเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆในศตวรรษที่21นะคะความจริงหนึ่งวิธีที่พื้นฐานที่สุดก็คือการอ่านหนังสือนะคะตอนนี้คิมกับเพื่อนๆที่นานมีบุ๊กส์ก็มีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าพี่หมี Book Advisor นะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือตามอายุตามเพศความสนใจและงบประมาณนะคะแต่ว่าท็อปิกของการคุยในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง EdTechหรือว่า education technology นะคะซึ่งคิมจะมาแนะนำหนึ่งตัวอย่างนะคะเป็น EdTech ที่ชื่อว่า MathWiz เซียนคณิตศาสตร์ซึ่งเราได้join กับพาร์ทเนอร์ที่ประเทศอังกฤษนำเข้ามาที่ประเทศไทยนะคะซึ่งก็เป็นที่มาของตอนของ podcast episode นี้ก็คือเรียนเลขตามอายุทางคณิตศาสตร์ที่บ้านค่ะเรามาดูกันนะคะ MathWiz คืออะไรMath ก็คือคณิตศาสตร์ส่วน Wiz W-H-I-Z-Z นะคะก็คือแปลว่าเซียนหรือว่าผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะในโปรแกรม MathWiz เนี่ยมันเป็นระบบติวเตอร์คณิตศาสตร์ออนไลน์นะคะเหมาะสำหรับเด็กๆอายุ 5-13 ปีซึ่งเด็กทุกคนที่ทำ MathWiz เนี่ยจะได้ทำเลขตามอายุทางคณิตศาสตร์ของตัวเองคำว่าอายุทางคณิตศาสตร์ฟังดูแล้วแปลกๆมันคืออะไรคะอายุทางคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเรียกว่า math age นะคะนั่นก็คือว่าความจริงแล้วอายุจริงอาจจะไม่ได้เท่ากับอายุทางคณิตศาสตร์ก็ได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติถ้าพวกเราอายุเท่ากันแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องสูงเท่ากันหรือเราไม่จำเป็นต้องใส่รองเท้าเบอร์เดียวกันใช่ไหมคะไม่แน่นอนนะคะก็มีวิจัยบอกว่าใน1ห้องเรียนนะคะที่มีนักเรียนประมาณ30คนเนี่ยจะมีช่องว่างระหว่างเด็กที่เก่งที่สุดกับเด็กที่อ่อนที่สุดประมาณ4ปีเสมอเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตคือเหมือนกันทุกประเทศเหมือนกันทุกวิชาของทุกอายุนะคะก็คือว่าในคนกลุ่มนึงอายุอาจจะเท่ากันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากันนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในห้องเรียนใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเรียนตามระดับชั้นของเขาถูกไหมคะคือเรียนไปตามอายุเฉลี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าลูกของเราเนี่ยอายุ8ขวบ8ขวบก็ประมาณป.2นะคะซึ่งถ้าเรียนป.2ก็ต้องเรียนเลขของป.2ถูกไหมคะแต่ว่าอายุทางคณิตศาสตร์ของเด็กห้องนี้ไม่ใช่ทุกคนอายุเท่าอายุจริงอายุทางคณิตศาสตร์บางคนอาจจะ6ขวบก็ได้อายุทางคณิตศาสตร์บางคนอาจจะ10ขวบก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราถัวว่าเหมาสอนทุกคนเหมือนกันมันก็จะมีเด็กบางคนที่นั่งงงคือฟังไม่รู้เรื่องกับบางคนที่แบบนั่งเบื่อเพราะมันง่ายเกินไปนะคะนี่เป็นความจำเป็นของคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า personalized learning นะคะหรือว่าความจำเป็นของการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคลนะคะซึ่งเนี่ยเป็นประเด็นและนโยบายหลัก ด้านการจัดด้านจัดการศึกษาของหลายรัฐบาลในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะซึ่งพ่อแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ที่เชื่อถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ personalized learning หรือที่พูดภาษาไทยว่าการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับศักยภาพของลูกไม่ใช่ตามกระแสหลักนะคะก็จะเลือกเครื่องมือแบบประเภท MathWizอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ลูกได้เรียนตามอายุทางคณิตศาสตร์ของลูกเองนะคะสาเหตุที่คิมไปรู้จักโปรแกรม MathWizก็คือเพราะว่าสถานทูตอังกฤษแนะนำให้รู้จักเมื่อ6ปีก่อนนะคะคือตอนแรกอ่ะคิมก็มองว่าเฮ้ยเราเป็นสำนักพิมพ์เราชอบการเรียนรู้แบบ hands on หรือว่าแบบลงมือปฏิบัติจริงเราก็ไม่อยากที่จะคุยกับบริษัทที่ทำด้านนี้แต่ทีนี้เนี่ยพอแบบได้ศึกษาลงลึกเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ MathAgeหรือว่าอายุทางคณิตศาสตร์และความจำเป็นในการที่จะใช้ AI artificial intelligence หรือภาษาไทยเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการจัดบทเรียนให้เหมาะกับอายุทางคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคลจริงๆเพื่อที่จะได้ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ให้กับเด็กก็รู้สึกว่าเฮ้ยบันดีมากเลยนะคะแล้วยิ่งพอได้แบบทำความรู้จักมากขึ้นตอนนี้ก็ได้เป็นเพื่อนที่ดีกับผู้ก่อตั้ง MathWizนะคุณริชาร์ดเมริตซึ่งจบคณิตศาสตร์ที่ออกซฟอร์ดนะคะแล้วที่ตลกก็คือตอนเด็กๆก็เคยเรียนที่เมืองไทยด้วยเคยเรียนที่บางกอกพัฒนานะคะแล้วเขาก็มีแพชชั่นที่อยากทำให้เด็กๆเนี่ยไม่กลัวคณิตศาสตร์เขาก็เลยทำ MathWizขึ้นมาแล้วก็ได้รางวัลระดับโลกนะคะเช่นรางวัล Best Award ซึ่งเป็นแบบThe EdTech Award เลยหรือว่ารางวัล Queen's Award จากพระราชินีอลิซาเบธที่2นะคะแล้วก็ Education Resource Award เยอะมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคิมกับเพื่อนที่นันมีบุ๊กส์แล้วก็ทำงานร่วมกับโรงเรียนในประเทศไทยหลายโรงเรียนใช้ MathWizในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆนะคะก็บ้านไหนส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่ใช้ MathWizก็ขอให้ใช้ประจำโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ต้องอยู่บ้านนะคะส่วนบ้านไหนโรงเรียนเขาไม่ได้ใช้ก็ตอนนี้เรามีเป็นโฮมsubscription นะคะสามารถสมัครเดี่ยวได้แต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดเพราะว่ามันต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษมันแพงกว่านิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าสมัครผ่านโรงเรียนก็คือมีเป็นภาษาไทยเป็นภาษา2ภาษาได้เลยนะคะเรามาดูคอนเซปต์ดีกว่าเพราะความจริงแล้วเราสามารถเอาคอนเซปต์ไปดัดแปลงได้นะคะคือเริ่มยังไงสมมติว่าถ้าเราคิดว่าโอเคการเรียนรู้แบบจัดตามศักยภาพรายบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตกลงลูกเราตอนนี้อยู่ที่จุดไหนอย่างใน MathWizเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยเราจะให้ลูกเราทดสอบก่อนเลยว่าลูกของเราเนี่ยมี Math Age หรือว่าอายุทางคณิตศาสตร์เท่าไหร่เช่นเขาอายุ8ขวบแต่อายุทางคณิตศาสตร์อาจจะ6ขวบก็ได้กระบวนการนี้เราเรียกว่า pre-test นะคะก็คือทำในออนไลน์ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะพอทำเสร็จระบบก็จะประมวลออกมาเป็น math profile ก็คือออกมาเห็นเป็นภาพแผนภาพเลยว่าลูกของเราอายุทางคณิตศาสตร์เท่าไหร่สมมติว่าโอเคอายุทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยของลูกเราเนี่ยประมาณ6ขวบแต่ก็ไม่ได้แปลว่า6ขวบทุกเรื่องนะคะเพราะว่าเหมือนกับในชีวิตอะค่ะคือเราบางเรื่องเก่งบางเรื่องก็อ่อนได้นะคะเพราะว่า MathWizเนี่ยจะวัดละเอียดถึง26หัวข้อย่อยทางคณิตศาสตร์เลยนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเราเก่งเรื่องบวกเราอาจจะ Math Age 10แต่ถ้าเกิดเราอ่อนเกี่ยวกับเรื่องเสร็จส่วน Math Age เราอาจจะ6อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอระบบรู้ Math Profile ของลูกเราแล้วเนี่ยเราก็จะกำหนดเวลาให้ลูกเข้าไปทำ MathWizเป็นประจำคือทุกอย่างอยู่บนคลาวด์ทุกอย่างออนไลน์ทำอะไรก็ได้นะคะซึ่ง MathWizเนี่ยก็จะใช้ AI ในการนำเสนอแจกโจทย์บทเรียนแอนิเมชันนะคะก็ใช้หลักการอุดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งนะคะก็คือให้ลูกเราได้ทำบทเรียนแอนิเมชันในหัวข้อที่อ่อนเนี่ยมากหน่อยนะคะมันจะได้เหมือนกับค่อยๆ raise the mean ขึ้นมานะคะคือค่อยๆทยอยให้เก่งเป็นทั้งกระดานอย่างนี้ค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ก็คือการเห็นผลแล้วก็การเอาผลมาวิเคราะห์ต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมี analytics report หรือว่า report วิเคราะห์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเห็นตลอดเลยว่าตั้งแต่อายุทางคณิตศาสตร์ตั้งต้นนะคะมาเทียบกับอายุของลูกเราซึ่งระบบรู้อยู่แล้วเพราะเราต้องใส่วันเดือนปีเกิดไปตั้งแต่ตอนต้นคือของ MathWizเนี่ยจะละเอียดถึง2จุดทัศนิยมนะคะทำไปแล้วกี่วีคพัฒนาการเป็นยังไงแล้วก็สามารถดูพัฒนาการได้ทั้ง26หัวข้อเป็นโปรไฟล์เป็นกราฟเป็น progression graph ได้เลยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคำว่าทำเป็นประจำ นะคะทำเป็นกิจวัตรจนเป็นนิสัยนะคะคือ MathWiz เนี่ยมันเป็นข้อดีตรงที่ว่าทุกแบบฝึกหัดเนี่ยมันเป็นแอนิเมชันคือสนุกแล้วก็ยิ่งทำเยอะก็ได้สะสมแต้มพอได้แต้มเยอะก็สามารถไปเล่นเกมตกแต่งห้องนอนอะไรแบบนี้ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ทำวิจัยนะคะทำในหลายประเทศทำในหลายทวีปมากเรื่องวิจัยเนี่ยมันก็บอกมาว่าโอเคเด็กๆควรที่จะทำ MathWiz ประมาณ60นาทีต่อสัปดาห์นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือแล้วแต่อายุลูกของคุณนะคะอาจจะแบบแบ่งเป็น20นาที3วันก็ได้นะคะ20 20 20หรือว่าจะแบ่งเป็น30นาที2วันก็ได้สำคัญคือกำหนดวันไหนเวลาไหนควรจะเป็นวันนั้นเวลานั้นให้เป็นกิจวัตรนะคะให้ลูกรู้เลยว่านี่คือเวลาของการทำเลขนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นระบบในบนคลาวด์เพราะฉะนั้นจะทำแบบทุกวินาทีทุกวันทุกสัปดาห์ก็ได้แต่ว่าวิจัยได้พบว่าระยะเวลาออพติมัมนะคะคือเวลาที่ดีที่สุดที่เกิดผลก็คือ60นาทีต่อสัปดาห์เพราะว่าถ้าทำเยอะเกินอย่างลูกบางคนนี่ทำแบบ300นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่า six weeks blue หรือว่าเรียกถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ6สัปดาห์แล้วดิ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าพอทำอะไรเยอะๆๆๆๆๆๆๆมันก็จะเบื่อเร็วนะคะซึ่งตรงนี้เราให้อิสระคุณพ่อคุณแม่ในการตั้งเพดานระยะเวลาต่อสัปดาห์ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย recommend ก็คือให้ทำ MathWiz ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ60นาทีถ้าเป็นแบบนี้นะคะอายุทางคณิตศาสตร์จะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าชัวร์นะคะและ MathWiz ก็ดีตรงที่ว่าลูกของคุณสามารถไปท้าชิงกับเพื่อนทั่วโลกได้นะคะตอนนี้นะคะพาร์ทเนอร์ของเรานะคะคุณริชาร์ดที่ MathWiz ลอนดอนเนี่ยก็กำลังทำโครงการ1ร่วมกับสหภาพยุโรปนะคะในเคนยาเป็นโครงการพัฒนาสังคมนะคะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กหญิงและเด็กชายโดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือนะคะแล้วก็พอทำมาก็คือแบบได้ผลจริงแล้วตอนนี้อายุทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มเด็กผู้หญิงในกรุ๊ปใน research group ประมาณ 150,000 คนก็พัฒนาขึ้น2ปีใน1ปีอะไรแบบนี้คือดีมากนะคะทีนี้เนี่ยการทำ MathWiz แบบ Home Subscription เนี่ยมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะเรียนเลขเป็นภาษาอังกฤษนะคะการเรียนเลขเป็นภาษาอังกฤษมีข้อดีไหมมีนี่เป็นตัวอย่างของการเรียนภาษาแบบ CLIL นะคะหรือว่า Content and Language Integrated Learning ซึ่งคือไม่ใช่แค่เรียนภาษาเพื่อเรียนภาษาแบบเดียวอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการเรียนภาษาเพื่อเอาภาษาเนี่ยไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆนะคะก็เราเห็นในสังคมไทยที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนภาษาอย่างมากนะคะอาจจะส่งลูกไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษหรือให้สมัครเรียนหลักสูตร English Program Mini English Program หรือว่า Intensive English Program Bilingual หรือว่าบางบ้านก็ส่งไปโรงเรียนอินเตอร์นะคะก็คิดว่าเรียนภาษาเรียนเลขเป็นภาษาอังกฤษเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าก็ได้ฝึกไปด้วยเลยว่าเลขในบริบทภาษาอังกฤษบริบทเลขเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่าอยากให้ลูกเรียน MathWiz มากเลยแต่อยากให้เรียนเป็นภาษาไทยอันนี้ได้แต่ต้องผ่านโรงเรียนนะคะก็ขอให้ติดต่อโรงเรียนที่ลูกของท่านเป็นนักเรียนอยู่แล้วก็ให้โรงเรียนติดโทรมาที่นานมีบุ๊กส์ก็ได้ค่ะก็จะได้สมัครเป็นโรงเรียนจะมีออปชันให้เลือกเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเพราะว่าคิมลงทุนแปลเป็นภาษาไทยเสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็อาจจะถูกกว่าด้วยนะคะค่ะก็เรื่องเลขหรือว่าเรื่องคณิตศาสตร์นี่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตมากนะคะเพราะว่าการเรียนเลขการเก่งเลขเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งกาจในอนาคตนั่นอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของเราแต่เราอยากให้ลูกของเราเนี่ยเติบโตมาเป็นคนที่คิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นคนที่มีตรรกะเป็นคนที่สามารถคิดต่อยอดได้นะคะสื่อสารได้คือการทำเลขไม่ใช่แค่เรื่องเลขแต่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการอ่านโจทย์ให้แตกไม่ว่าจะเป็นโจทย์ภาษาไทยหรือว่าโจทย์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็วันนั้นได้คุยกับทางผู้บริหารของโรงเรียนบางกอกพัฒนาเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นรีเสิร์ชที่ได้อ่านเหมือนกันเลยว่าเด็กๆจะตัดสินใจว่าตัวเองโง่เลขหรือว่าเก่งเลขชอบหรือไม่ชอบเนี่ยอยู่ที่ป.4เพราะว่าก่อนหน้าป.4เนี่ยเด็กๆถูกล้อมรอบไปด้วยพ่อแม่ผู้ใหญ่ทุกคนที่กระตุ้นอ๋อหนูเก่งมากหนูเจ๋งมากเอาเลยลูกแบบคือมีแต่แรงบันดาลใจและ ขันกำลังใจแล้วเด็กๆ ก็เต็มไปด้วยความกระหายใคร่รู้นะคะแต่ป.สี่มันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเป็นจุดพลิกผันนะคะช่วงนั้นพ่อแม่จะโตแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องกระตุ้นตัวเองอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆได้เรียนเลขในระดับที่ไม่ตรงกับอายุทางคณิตศาสตร์ของตัวเองนี่มันจะเป็นความท้าทายที่จะทำให้รู้สึกว่ามันใช่หรือไม่ใช่ตกลงฉันเกิดมาคือสมควรจะโง่เลขหรือว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นด้วยกับหลักการ personalized learning เนี่ยอาจจะต้องหลุดกรอบออกมาเช่นถ้าลูกเรา10ขวบคือป.4ถ้าเราโมแต่คิดว่าลูกเราป.4ก็ต้องทำป.4ได้อันนี้ก็คงคนละคอนเซ็ปต์เพราะว่าชีวิตไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องเหมือนกันแต่ถ้าคุณเห็นด้วยกับคอนเซ็ปต์ personalized learning ว่าเฮ้ยมันต้องแบบนี้แหละก็ลองพิจารณาดูนะคะคุณสามารถไปลองเดโมฟรีได้ใน worldwidewebwiz.com นะคะก็คือ www.whizz.com นะคะก็เพื่อจบเอพิโซดนี้นะคะคิมก็อยากที่จะเชิญชวนให้ทุกคนอยู่บ้านก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะถ้าใครมีลูกหลานอายุ 5-13 ปีก็ลองเรียนเลขตามอายุทางคณิตศาสตร์หรือว่า Math Age ที่บ้านในช่วงโควิด-19 นะคะขอให้เพลิดเพลินสนุกไปด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ